Bizikidetzarako zubiak eraikitzeko eta gorrotoa eta mendekoa baztertzeko eskaria egin dute gaur Rosa Rodero etaren biktimak eta Ane Muguruza eta Edurne Bruar galen biktimak era horretara adierazi diote beren atxikimendua urtarriaren 13rako sarek deitu duen manifestazioari eta era berean atxikimendu hori adierazteaz gain ideologiak alde batera utzita parte hartzeko deia ere egin diete herritarrei. Ignacio Oiartzabal sareko bozeramailea arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Urtarrilaren 13an izango da manifestazio hori Bilbon, esan dugu atxikimendu berria jaso dituzuela gaur publikoki, hainbat legelarik eta osasun arloko profesionalek bezala, ba gaur biktimek egin dute deia garrantzia berezia du motivazio desberdinetako biktimen atxikimendu horrek.
Bai, guretzako garrantzia handia du, azkenean ba markaetan sufrimendua bete azalean bizi duten pertsona ezberdinek, ba beraien bizipenak beraien bizipenetik haratago, ba, garrantzia ematea, urtarrilaren 13an, ba, elkarrekin Bilbon agertzeak eta hori adierazi izana guretzako oso garrantzitsua da.
Hemendik eta urtarrilaren 13ra bitarte badaude oraindik ere egunak, atxikimendu gehiago espero dituzue?
Bueno, bai, espero duguna da, eta ikusten ari gerana da, bueno, gero ez da jende gehiago behintzat, garrantzi horri ematen dagoela, eta pixkanaka, ba, jende gehiago kere bera atxikimendua emango duela.
Eta alderdi politikoen artean beti izaten da tirabira zeinek babestu zeinek ez hitz egin duzu beraiekin horretan zaudete.
Bueno, egia da guk bueno, ez gaudela beraiek zer esango dutenaren zain, baina bueno, guk bai beraiei ere bai gonbidapena luzatu diogula eta deialdiaren luzapena ere helarazi diogula. Ta bueno, ikusiko dugu datozen egunetan zer emango duen horrek.
Erantzunik jaso duzue?
Ez, oraindik ez.
Oraindik ez. Ibon Iparragirreren senitartekoak, Angelita Burgoa bere ama ere atera eta gaur komunikabide aurrera aipatu dugu, salaketa jarri du beste behin ere maiganean, ba, etxera ordez atxiloaldi egoeran aitameni eri etxera eramateko agindu eman duelako espetxe zaintzako epaileak, zer balorazio egiten du sarek?
Ba, guk uste duguna, azkenean, bueno, lehenik eta behin oso berandu datorren erabaki bat dela, muturreraino, bueno, pertsona bat horrelako egoreraino eta muturreraino eramateko jarrera horrek ba guretzako oso, bueno, zalagarria da jarrera hori eta bigarrenik ba guretzako beste behin ere bai Sara eta Izarrekin izan genuen bezala, ba erdibideko erabaki bate angelditu dira benetako ba beharrezko erabaki bat hartuta edo bere eskubidean oinarritutako erabaki bat hartu gabe, ez? Eta guretzako ba hori ba insuficientea edo ez guretzako behar den erabakia hartu ez dutela da egiten dugun badrazia.
Frantziar estatuan bestelakoa izaten ari da egoera.
Bueno, berriki dakizuen bezala Frantziatikan ibili gera bai espetxe bira batekin eta abenduaren 9an Parisen eta bai egia da beste jarrera batzu ikusi ditugula eta behintzat gai honi hitz egiteko borondate ona eta jarrera behintzat badagoela sentitu dugu, ez? Eta hori da pixkat hemen nabaritzen ez dena eta aldaketa nabarmenena hori dela izango nuke.
Gaur hirugarren bilera zuten Euskal Ordezkaritza batek Frantziako Justizia Ministerioarekin hurbilketaren inguruan espero ziren urratsak.
Bai, bueno, lehengo astean esan genuen bezala, bueno, beraiek ere bai bakarte izauek ere bai bazaukaten itzordua Parisen, bueno, Frantziar gobernuarekin eta bai, aurretik dakigun bezala bai DPS-en inguruan eta baita ere ba hurbilketa horren inguruan hitz egiteko asmo eta irmoa zeukaten eta bueno jakingo dugu espero dugu ahalik eta lehenbailehen pues elkarrizketa horiek edo hitz egiten ari diren gai horiek ba beren emaitzak edukitzen joatea.
Behin Frantziako gobernua mugituta Espainiakoa ere mugituko den esperantza duzue?
Bueno, hori asko esatea dela uste, baina bai gure esperantza behintzat bai da Frantziak bere pausoa eta bere jarrera erakusten duen momentuan Espainian ere ba honi buruz hitz egiteko aukera hori irekitzea lortzea litzake guretzako pausa handi bat, ez? Orain hasiera bueno, gaurtikan guk zaila ikusten dugu horrelako bide bat irekitzea, Frantzian irekiden bide berdin bat irekitzea. Sanbarra dalako lan handia egin da bide hori lortzeko eta hori Espainian lortzeko oraindik aukera gutxi ikusten ditugu.
Edo nolare joan den maiatzean oker ez bagaude sareko ordezkaria Joseba Azkarraga bera buru Madrilen bildu zineten hainbat ordezkari politikorekin izan daiteke urratsa?
Bai, bildu ginen ordezkari politiko batzuekin gai honi buruz hitz egiteko, baina bai egia dena ez dagoela alderatzerik Frantzian egon den jarrera eta sentitu eguna eta Madriden sentitu genuna, ez? Bai guretzako bai izan zela pauso bat beraiekin bildu izana eta guk uste dugu alde horretatik izango dela ba Frantziatik datozen erabakiak lagunduko dutela, baina bueno, oraindik ere ba urruti gaude horrelako bide ba bide sendo bat irekitzeko.
Jarraitzen du hartu emanak ordezkari politiko horiekin edo unean uneko bilera bat izan zen?
Bueno, bilera unean uneko litzake egia dana da gu ba bueno, aldegune guztietan eta beharrezko ikusten dugun guztietan saiatzen gara horrelako aukerak irekitzen, baina bueno, bai unean uneko kontu bat eta aukera bat izan zela.
Ikusiko dugu ba aurrerantzean urratsik ematen ote den. Inazio Oiartzabal, Sareko bozeramailea, eskerrik asko gaur mezulariaren deiari erantzuteagatik.
Zuei eskerrik asko.
Segi ondo.
Bai, berdin.